sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Ya tuku mibale na ndambo na Matadi, Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Mpoko elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale na elobeli eye edili sango wuto Washington DC. Tozuli sungi ya Marius Mwunga na sango pe firme Max Koyaweda na changa basungi biso na kukomisa la bino ya yungu na nzela ya masini esika bozwami na sango ya mokili ya lelo tokulobela. Mokolo mwa bonsomi ya bupanzi sango na molongo lelo milulu misalami bisika bike na Goma bapanzi sango basingi suka ya bubumi pe munyokuli na bango.
Tomoni lelo tozo celebre mokolo ye na bandeko na biso bakufa tiboye trace za.
Lelo mobu moko mokuki wuto president Félix Tshisekedi ya Tshaki Manzaka na mokano ya kotia na esika etat de siège na Beni Nord Kivu pe na Ituri batubayiki basengi suka na yango.
Zala pezu ya rezultat oyo ekotika toza la confiance na ba institution a République démocratique du Congo parce que tout moni kevrema e repente na ba pezu.
Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique pesika, sénateur à Sakoli et Andimi Kozala, moko na baiba kowelela ebunga ya mokonzi ya mboka na mapuna mima koya na 2023. Balakisi bayike ya biteyulu yanse, tope ekolo primaire ya leta, ba telemisi misala puna kosenga ete mbula matere eko kisa, elakana yango ya kubakisela bangu misolo tokolande yango awa.
L'État a mis ça ni coco ça balakisi. Alwagi na avril a refouté les foot à la maman. Avril a fouté les foot à échanger té. Y a vraiment ni molakisi. A-t-il qui crée avant les.
Nali na kanabiso na bozindo tozongeli masolo na Laurent Batumona DG ya Topé Mokambi ya DGDP direction générale de la dette publique Topé Misalami ya Nyongo ya Ekolo Congo démocratique tokolanda iteni ya mibale ya masolo mayango tozalaki na yango awa na Washington esika yaki na likita ya mubuna mubuna FMI kasi ya mbuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo démocratique million moko na ndambu ya ba dollar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya Mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo démocratique oya sakoli sango eye na liyebisi ya misaki lobi. Mosolo moye mokosunga Mangomba ya bapanzi sango na kubundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kukabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe ya bakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotelemela mbula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango. Apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso bo mokambi wa ekolo pona koluka boyokani pe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pamba te elobi bango na liyebisi babimisaki lobi tango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka pona boluki bosangani boye mpe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamuka, Front commun pour le Congo, FCC, Amokondi Akala, Joseph Kabila, Pe Mangomba Masusu, Mabayi Politiki, Basangani la Lingomba na Kombo ya Bloc Patriotique, Pona Kobima na Balabala, Omokomo le Sime Mozali Kouya, Liboso ya Ndako Bakili Mibeko, Pona Kosenga Bosangani, Pona Kolenge le Maponami Mazali Kouya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda isika moko na kimia, bolingo mpe boyokani. Alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwa yambo moleki na engumba Lubumbashi epa iwapi ayambaki bilinge bia bituka biye, mi bale, si mama solo, tope conférence, yako luka kozongi sa kimia kati na bayi grand kasai, na bayi grand katanga, mwe musila kio mokolo mamposo muleki. Nangambo na ye, Jacques Kiabula kato ye mokambi ya ituka ya okatanga, asakola ki ete, bayi polis koleka nkama sambo, na ndambo, na mandoki na bango, bayi bauta na grand kasai, bakota na ituka ya okatanga na mandoki na bango na nzela ya muhibi, pe ba polisye baye, nde bazali kati ya bato baye, bazali ko zangi sa kimia na bayi mboka, na kokote laka bango na bandaku na mandoki. Alobaki yango na malobazwa ki libosu ya bapanzi sango na milulu ya busili si misala, mia konferansi ya kimia, kati na bayi kasai na bayi katanga na ngumba Lubumbashi. Si manungu nungu pe bozangi boyoka ni kati na bafandi ya provinsi ya Grand Bandundu na bayi ya Grand Kasai na mboka kumwesha na isika misala ya kotonga nzela kati na mboka Chikapa pe Kananga mizaliko Salema, President Assemblée Nationale Mboso Kodia Ponga azumu kano ya kutinda bakelimibe ko zomi na ituka ya Kasai. Na kati na bango, mitano ya Kasai mpe mitano ya Bandundu pona kuluka kuyeba nini pinza izali kuleka kuna pona kuluka nzela ya bozongi sikimia. Bakonzi ya basoda ya ekolo Mali, basakoli ete bakati boyokani na bango na mampinga ma ekolo France pe ya bikolo bia Europa. Mikolo mileki, ekolo France esakola ki ete elongoli mampinga na bango na ekolo Mali na maimatali operasyon Barkhane mpe baye ekolo Mali babimaki o balabala pona kusenga bolongi na bango na mabele ya ekolo yeye. Badongolo miso ya lingomba ya ba islamiste ya Shebab, basakoli ete ba bomi mampinga ma ekolo Burundi kole kankama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka El Baraf, pene na ba kilometre nkama yoko na ndambo na ngumba Mogadiso na ekolo Somali. Bobomi boye bo salemi sima na bango kokote la basoda pe baye bazalaki na base militaire ya mampinga mabokoti sikimia ya Union Africaine na ekolo Somali.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Démocratique Pesika, sénateur a sakoli lelo ete akozala na maponami pona ebonga ya mokonzi ya mboka na 2023. A sakoli yango sima na likitaline netope congrès ya lingomba liaye a pameli ndenge baike na bokonzi bazali kokoba koboya mokano ya cour constitutionnelle eye eboyite asamba pona likambo ya bukanga lonzo baike bafunda kaite ya pengwisa misolo miale. Koleka bato zomi ba kufi pe zomi ya mitano ba zoki na bomba ba yurisi ba beti na izun moko na Avdiivka na pene na este na Ukraine mbula matari ya etuka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na edi sango. Mokolo mwabu bonsomi ya mbupandi sango na molongo milumi salamaki bisika biike na Goma ba pandi sango basengi suka ya bubumi pe ya monyukuli na bango tulanda sango yango uto Goma na fisto ise mwami.
Bapanzi sango ya ngumba Goma mpe baye ya ba territoire ya Rutshuru pe Masisi balobaki bango moko na milulu nyango. Verundi mokambi ya Onje Jed journaliste en danger atalisaki na bakondi bamboka mpe ya ituka bay bazalaki na bokutani bango ete bokengi ya bapanzi sango bosengeli bosalema mpamba te wuta sanza motobe ya mobu moleki kino lelo bapanzi sango zomi na libwa bakangamaki tozoki maloba matu Verundi.
Tozala mobangi mobangi na biso ezali ke lelo tozako tola makambo ya liberté la presse mais tango tuzo mona biloko ezo salema contre ba journaliste e opesa biso kobanga makasi na mokolo ya lelo tokokisi baka ya ba atteinte à liberté la presse plus ou moins 75 donc oyo ba violation eo salema na ka ya Nord Kivu par exemple tomoni lelo tozo celebre mokolo oyo na bandeko na biso bakufa tiboye trace eza te boluki yango ezo salema te en dépit du fait que ba annonce ya bonne volonté ezalaki ke bakoluka koyeba mpona nini baninga bakufaki ezolo baka ya Petina biso Benjamin wakufaka na Kichanga, bajona iso wakufa na Rutshuru, misusu wakufa na Biakato na kati ya teritoare na teritoare ya Irumu na provinsa ya Ituri. Pona nini justice ezo imisa biso te, banani baboma bapanji sango, pona nini baboma kape bango. President la Republika lobaka ki ezali priorite na ye, upesa bapanji sango, liberte nyoso ya kosala musana bango, ataso ki balba kritike ye, tozako lobale 3 mai, bajonaliste ebele bakangeni. 19 journalist bazari, 11 radio
visa ya kukangema
na kati ya Republique démocratique du Congo. Pona nini makambo ningi wana? Toza pays démocratique. Tauti ekala mingi te na état général de la presse. Sali 80 recommandations. Pona kubongisa environnement oyo journaliste venu sali manango na kati ya Congo. Lelo yu, tukome lwa. 3 mois après, eloko mongo yu sali mati. Il faut que ya yambala oyo, ba bonne intention oyo gouvernement elobaki, oyo ezwaka, eza la traduya na.
Likambulina lipesa ki nsomo mpe pasi na bapanzi sangu na société civile Mario Ngavo, mukambi ya société civil asinga kimpe na milu miango ete bakonzi bapatela bai bapesa ya sango ya mboka mpe mokili na bavande ya mboka poete mosala bango mozali ya motu ya mingi mpe mosengeli moto sama toyo Kamaro Ngavo
biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu zoye bisa ba autorité nyonso batika ba journaliste ba sala msala na bango sans que bazala inquiété parce que son journaliste a lobby vérité ba autorité policière ba autorité ata de ces autres na kati balingaka vérité et bimate de na journée ce qui liberté ezo monanate et leur mort de ça et gosalema na mboka na biso et vous alakaka ba distraction na mboka na biso tolingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que ba autorité ba protéger na eloko nyonso
na komo ya moyen gile tout kanor ki vous lieutenant général Constant Dima Gouverneur Yasoda, Molobeli Waye, Prisca Luanda Kamala, Alakiete Bakondi, Bakosala Bosenga ya Bapanji Sango, na Maimatali Bokengi na Bango, Pona Mosala Bazali Kosala Pona Mbulamu ya Ekolo Kongo Demokratika, Mozali ya Motuya, Toyo ka Prisca Luanda Kamala.
Et écoutez attentivement les plaidoyers qui a été fait par Chède. Il
s'agit de quelques bonnes choses. Na bango bazali kosala kuna bulamu ya tuka na biso isengili boza la mpe na moteo malamu na musa na bino
na milu nyango mopanzi sango ya monene ya etuka Nord Kivu Leon Elongo Kandakanda apesa maki longonya mingi na bapanzi sango pwete akokisi mibu ntuku mitano na mosala ya bopanzi sango azwaki na tina na yango mokanda ya lokumu tope diplôme de mérite. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amérique.
Matondo mingi Fiston Isemwami, Wuto Goma. Lelo, Mobumoko Mokuki Wuto, président Félix Tshisekedi, Atiaki Manzaka na Mokanu, Yakotia na Isika, état de siège na Beni na Nord Kivu, Pena Ituri na Beni, Bayiki Bazali Kokoba, Kosenga Suka, ya état de siège Sangoyango, Wuto Beni na Erikas Moisi.
Kati na baibazali kusinga suka eta de siège lingomba lia bitumba po na bomwa na mboka lucha ezali moko na yambo Clovis Mutuva ya lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya lucha
une année déjà depuis président de la république a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya république démocratique du Congo état de siège province ya Nord Kivu na province ya Ituri potomoni avant état de siège c'est vrai monguna abumaka ya ADF mais akoma kana ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata ko voix oyo za sécuriser na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati ko voix tumbi mituka plus de 16 véhicules tumbi yango na ko voix oyo za sécuriser na MONUSCO na FARDC marchandises ba commerçants moyebi depuis état de siège monguna tumbi marchandises combien de marchandises ba commerçants na biso
pona moyimi salami ensembo maître Filemon Dambi Wandambi esengeli ko bianga mapinga mabayi Europa ya ouest pona ko sili salibela ba dongolmi so ADF ba ebazali ko bo mabayi mboka mikolo iso tulanda maître Filemon Dambi Wandambi
le gouverneur na biso ya lokyo wa lobaki atandenge bazo changer batu awa na opération sokola na commandement ya opération Sokola mais population eza na besoin ya résultat eza na besoin ya changement ya batouté eza donc peu na besoin que ba changer ka ba stratégie pour être bitumba ici la méthode a besoin ya résultat oyo ekotika toza la confiance na ba institution à République démocratique du Congo parce que tout monde que vraiment et répondre na ba besoin na volonté ya population ya mwana toza senga la chef de l'État parce que avec toutes les stratégies aussi makakate a-t-il la biso armée du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir la biso armée moko oyo kora aussi les biloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et ko le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien gissé ba vendi kosunga mapinga na misala miango tout l'anda lieutenant colonel Makazuka.
Makambo ya terrorisme ezali ko bundisa mana ekolo moko te ko loba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo ezala na ouest batu nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terrorisme alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli basaproprier opération oyo bakomisa ngo ya bango
lelo ou etuka ya Nord Kivu couvre-feu ezali mansumana mazalin sepo na kuluka kimia utai ngumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Balakisi baike ya habite lu yanse ya leta ba ekol primer publik ba telemisi misala pona kusenga boko kisi ya ilaka ya mbula materi ya kubakise la bango misolo ya lifuta na bango na sanza eleki Natalise Kaburo akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa tulanda sangu wa pesibiso.
Lelo balakisi bilongi ya biteyelo ya district ya Lukunga basola kibongo na directeur provincial pona koluka eyano mpoete biteyelo bifungolama. Balakisi bilongi batalisa kinkanda na bango. Pona bango bilakambu la matari esalaki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya avril bito samite toyoka balakisi.
L'Etat amesani kokosa balakisi. Alwagi na avril awofuta lifuta na bango. Avril afuti lifuta échanger te. Ya bango ni molakisi atiki kre avant na ndako. Donc molakisi anamboka oyo ala la considération morote.
Promesse donc ya mbwe to komisi ko donc na avril ka changement moko esalamite. To za déchi raison pour laquelle donc to lobi il faut vraiment to arrêter. To sa les grèves parce que tant oyo ezaki vraiment promis. Ya ba to bagi non to zela avril.
Revendication na biso ezali po ministre alaka ki biso na mbwe la loge. To yokanaka lobi a pesa biso 800 000 francs na exercice 2022. Mais jusqu'à aujourd'hui papa a réalisé te. Ya ngone to ke grève po to rie bisaye ke makambo lobaki osali yango te pona nini
tokendeki na kisanto toyokani petina bakonzi ya minene ya mboka basinye mikandake na sanza ya minei bakopesa biso na lifuti na biso bakopasa ninge toyokanaki komi na sanza ya minei yango eloko moko esalemi te eza lisusu ntango ya kosola lisusu te pana eza neti kolalisa biso pongi tokokutana na baninga na base samedi animete ke base bakoloba tozonga.
Directeur provincial ya Lukunga na ngambu na ye atali siete bokutani bazalaki na yango yambo ezali pona koyoka bango mpe kosenga ete bazongela kotangisa na kozelaka ete mokondi ya ingumba Kinshasa aya mabango banson na tina ete eyano epesama.
Greve ezete ke olamuki na tongo olobi ale biso toke greve batunyo so balandi. Donc, na ndenge wana nde na pesi bango conseil bon ba promettre ngai que ba ke ko réunir base na bango pour musala ezonga en attendant que mokonzi ya ville ya Kinshasa aya babango.
Soki bitelo misusu mizali na grève na ngamo mosusu ya ingumba Kinshasa balakisi baike bazali bongo kotangisa elobi Sylvie Butwakani molakisi ya EP3 Gombe mpe kalaka mokondi ya Sieko syndicat des enseignants du Congo oyo etali mambi mabitelo banse to ba école primaire pe maternelle ya Congo
nakanisi grève wana ngana yeko yokawa ngai nazali awa na tene de la Gombe et pa na biso toza na grève te pe nazali na syndicat oyote ngai nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat biso na tena wa tozali na grève te biso tozali kotangisa normalement
esengeli koyeba ete botere misi botangisi bosakola mintango mikolo mitikali moke po ete année scolaire 2021-2022 eyeba na kosila. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabouro. Ekolo Kongo Demokratike ezali mboka ezali penza na nyongo moke koleka na mokili mobimba elobi mokambi to DG ya DGDP Laurent Batumona. DGDP ezali Direction Générale de la Dette Publique topi misala ya nyongo ya l'État azalaki awa na likita ya mobu na FMI tolanda eteni ya mibale ya masolo tosalaki awa na Washington DC.
Tozana à peu près na près de 2 milliards aussi. Na niveau ya dette extérieure au Rwanda chaque échéance l'état offre un vitoko comme ils ont raté na intérêt na ngo mbé tindi le fonds monétaire international banque mondiale banque africaine de développement et une banque ya Inde et une banque ya chinois na ba banque mususu ba comme ko zonga la Congo pona total ndenge nini Barre la seconde continue. Oui, Tani, le Tambo, Tani, Kode Fambongo. Parce que Kode Fambongo est là, c'est bon. Tambo, Kanadibou, Kode Fambongo. Et pour ça, il s'appelle Nagotonga Pemboka. Mais ceux qui m'ont bongo, pour Kode Faisa, bien géré, Wanande, pour mes alités. Obanda 2020, à travers ma contact diplomatique au président Félix Assali, Nelo, ministre de la Finance, ministre de la Budget, Batambo Laki, à niveau ya mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma solo en adant que Michel Otoville et l'autre, et vous savez, ça pouvoir tourner les 145 territoires en termes de développement, et vous savez, après, tout fout à moi, bah, nous avons tous en haut, où est allé l'ambassade, où est allé le fonctionnaire, où est allé le bateau, bah, tout le monde, Michel, il y a des tas, net, bandakou, bah, école, banzela, hôpital, là, bah, nous avons, où est allé, bah, tribunaux, justice, l'engue l'État va condamner de temps en temps, de bon moyen pour permettre que on foute à Banyongo.
Ko futa Banyongo, vous connaissez, vous allez sous la moi, ma kasi, ya koko qui s'abat projet, c'est belé, ya batubazo, critiqué, mingi, même banda président Félix Tshisekedi, ya kota na bokonzi, ba projet belé, mais monsieur se soukate, monsieur se soukana, ko sambi sabatou, tout ça là.
Vous connaissez, ils ont des programmes au gouvernement à la question devant le peuple congolais à travers gestion au moins en boucle Félix Agosala. Et là, ici, il y a solo la promesse des alliés. Il y a solo fait par Missam et de l'épée au salam, sur le tali, à Tambasso des moutons, sur le tali. Il y a un bon Missabangela, il y a quatre intérêts, il y a trois minutes, il y a un bon. Ndenge taliba kubungisa bekolo, ndenge taliba kucha mai, na balemba imbu, kucha kura inge zonga malamu, zonga malamu. Misale bele kusalama, na pepe anaposa makamweke ni mbangu. Baibi teke, wezan Felisa kutaki mboka na kata libulu. Libulu soe za mulaiko kunda ngope soka tae bele. Yangwana nde male maimba kusala, ni fason ke ba promese mususu ya pesa ki, ni fason ke eko kisama. Voilà pourquoi tout le monde va solo, le président Félix Aoussala Moussala, mais Mboke Zeragi n'a pas si mingi le boulot avec Mboke Zeragi, de façon que le boulot est diminué au niveau de la Moulaï.
Olobi Makambango Penza, Batbazo Zela, Olobi Etikali, peut-être deux ans au moins, pour moins de deux ans koutou, pour mandat ici, là, mais Bazo Mouni Logoti, ma projet, il est Kébélé.
Il y a solo, bosenga population, ils allaient mingi, bosenga, talani, talé, ou batoua, senga, y'a qu'au bandakala. Mais il a fallu, totalement, sécurité financière, on a recouta, pour on a recouta, augmentation à salaire. Même au Itali Banzela, dans le niveau de la ville à Kinshasa, au Itali Nzela, dans le niveau de la Bakassai, dans le niveau de la Katanga, dans le niveau de la Kolozi, au Itali Kotonga Hôpital, Kotonga bakelasi, oye tali, kocha mai, kocha kuran, me, misale kwa salama, toko lo bake, soki lelo, libule zaraki, ya 50 metri, na 3 ans, toko lo komisamu na 10 metri te, toki le male, male, me selon posibilite wopesa ma, a nivou ya republiki. Me tuwana po sa, wana mboka bako nyo cha confiance na président Félix, male, male, me a promesse, oye a pesa ki wopesa.
Mais bilo kango bozo bengela bato lokwa ba investisseur a étranger ba ya kozwa
Zali siko bibembe na bisika mosusu na baba Congo na baba Ndundu na ba Equateur okende kuna ba bisika ke ezala ki plantation ya evira ko ezala ki plantation ya ya cacao to ya ba ya ba ya ba ya ba, ya ba palmier oye ba kutu te kutu ezala ki ata bo benga ba bae ozoka bibembe boy
oye di ke ndefe di mabele kufakate ya solo banda kumususu ebota machichi ebota zamba me mundele tango yaka osala mumbongo ezalaka pe zamba lelo sochi akuti mwaba fondation etikala akuti mwaba izini ndambo etikala so na posa ya kutya misolo etant donné ke main d'œuvre eza facile etant donné ke mai eza pembeni etant donné ke mbula ebeta mikolo nyonso ana posa tya misolo na ye aorekipere investissement na ye yango wana nde tokosala inventaire nyonso ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi akosigne so na zwangi ba haut de mission ba inspecteur na bakotambola Congo mobimba tozosala experience na Congo central na tina emission moko na kisantu tina mbanza ngundu me na balivre na biso tozalaka bapepe na 10-20 plantation ntango bakomi sur place bakutya pepe 150-200 na bandako ezali mobimba ba piscine ezali ba izine ezali ya kafe ba izine ya sire ezali eza na mposa kaka basala ba entretien mpona ba izine wana ezonga en place tokobenga ba expert bapesi motuya ya koteka yango totie mpe na place commerciale na bafoto tokozwa bafoto aérienne de façon ke ndeko mundele ezala portugais ezala belge ezala américain na mposa ya misala bilanga aye kosala bilanga nde bakende na malaisie bakende na indonésie bakoya mpe na congo o main d'œuvre eza facile mai pembeni ezali ezaka mosala kobongisa banzela baroute ya dessert agricole wana nde misala ya ekonomi na biso ekozonga towana elikya te tobanda inventaire wana bandeko bana posa batye misolo na bango leta bapesa yango baavantage fisco de façon ke baizine ezonga bandeko bana chomage baza misala tala mokumba oyo président Félix apesi ngai yango wana nsima ya ministre Nicolas Kazadi oyo etaye direction générale de la dette publique donc toza kaka na nyonga kofuta te me toza mpe na babiens aérianise oyo toni torevalorise mpo bainvestiteur bazonga na mboka baya kosala misala
bongo asenir ndenge olobi asenir climat ya bafaire yango ekozala bato bapesa biloko na bango na leta bazwa kaka 60% lokolo lobi et puis, il y a un peu de mal, mais quand il y a un peu de confiance, il y a un peu de mal, il y a un peu de mal, il y a un peu de mal, 60%, il y a un peu de mal, et il y a un peu de mal.
Oui, entre les gens qui ont été élevés, et les gens qui ont été élevés, ils ont confiance, ils ont proposé des choses. Ils ont proposé des choses, ils ont bandi. Banda 74, neti nyongo ya Bouda bito kino negocie. E bandini ya 77, e futa makite. Donc, le loto ki, président Félix Azana, souci, ya futa la nyongo, ezale ya bande gounazo ba compat congolais, o bazana misala mumbongo na Congo, ezale o bana libanda, et la ici ke l'état na posa, ke le lo Congo e bibla sola ki toko. O ezale tout le temps, mboka mabe, mboka ya sesi, mboka sera, mais moi confiance ils ont les bango pour dans la Congo plus bas voir moi misolo on a aussi la mission là bas et dans la foutue aux agis la nyonga 100 la foutue 40 la foutue 60 mais ça quand moi il tombe qui va foutre le côté voilà pourquoi ministre Nicolas Kazadi a fait union sur des façons que moi misolo et ben au moins moi va foutre la bas suivant va protocole d'accord au DGDP là qu'on cadre na ministre finance ba tuwa futa makanda munda mbuti soki nyongeza ya 2 ans ba futa mi 2 ans en tout cas soki bechance est respecté et l'accès de confiance est zongi
matondo mingi tuyamba kibongo DG ya DGDP direction générale de la dette publique Laurent Batumona Kandikam awa na États-Unis na Washington DC matondo mingi ndeko Laurent Batumona na sango ya mokili lelo loku bouti kolanda ezala ki lisolo na Laurent Matumona na sango ya mokili lelo tulobaki
Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique pesika sénateur asakoli ete akowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mapunami makoya totondi matondo na Firmin Max Akoya Weda na Changa na kosunga biso lokola pe na Marius Muhunga ezalaki wa bino Edi Isango tukuta na lobby na 17h na 18h pe na 19h na 20h30 pona sango ya mokila lelo.